mukililelo na viu walingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi sango na elobeli eye. Buku ila mupe bolamu boye bolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokotala lingala uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mupia lelo. Mbola matari ya sika ya ekolo Kongo Demokratiki e kambami na Judith Suminwa ebini sami wuto lobilo leki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibali e leki sipe pene na sanza mibali sima na bochani ya Judith Suminwa nini ba imboka balobi pona yango.
Nous avons arrêté un mini pour la conformer au gouvernement. Pour ça, la population, ils ajustent. Bakonzo, Bakotiste, comme ministre, Batala, mini, Makambo, ils ont retourné sa population congolaise.
Human Rights Watch, le colapé ma bongisi ma susu ba pamelindenge va ike na bato ba mekaki ko koyisa bo konzi kole kamposo moko si kanaki sa sa ba bo mamaki na bozangi ko sambisa ma pe monyo kolio ba susu ba zwaki mo sali wa bino a kotuna mo kambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme to misala mi amboka po na makoki ma bomoto Paul Sapo.
Tosito jura na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosa la compétition électorale.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Boulamba kosulula bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean Chaka Chipamba. Jean Chaka Chipamba a kolobela bongo mosala mwayipe bosenga ya politiki ya makasi po na mainatali toki na ekolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya sika tambwisami na mama ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa sakolami wuto lobi leki topepo mutubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibale pe sanza mibale sima na boti ya mi ya mokambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei bazali na mbula matari ya sika na bokeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe lokola Christophe Lutundula oyo akitani na Therese Kayi Kwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei oyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance a landami na Dudu Kwamba Rose Mutombo ya misala ya Simbo atikili bongo ebonga na ina Constant Mutamba F Bazaiba ya environnement to libanda ya Bomoi na Patrick Muyaya ya Sangope Molobeli ya Mbula Matari bazali kati na baye batikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba a longwe na bubate li ekolo eye pesa misika na Gi Kabongo mwadi anvita pe a komi na transport nzela pe desenclavement basi zumi na mwambe bazali kati na mbula matari eye mokolo mwa bovandi sami ya mbula matari mwangu mupesa minanu te kasi makambo maike mazali kozela yangu loko la bitumba na mwili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kupesa mama boko na Rwanda bozangi misala bo baby sami tupe bumemi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bobi misami ya mbula matari ya ngobo salami mikolo zumi sima na bato baike ba mekaki kukwisa bo konzi lokola ba kambi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba sakola ki yango. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bobandi bwa bolukuliki likolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbula matari e longwe oyo akomi mokeli mibeko na ministre ya mbula matari ya développement rural ya mbula matari e longwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture pona ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola pona mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bo mokambi na yango poso moye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini eleki bofungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambo yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimya izunga na esika iyi na ituka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokutani bwa bango lubi na bokambami ya misala ya politiki ya MONUSCO, misala ya buiki si kimya makasi ya ONU na ikolo Congo demokratika. Bayokani pona kuladela tina ya bitumba na esika iye. Na Afrika ya ngele, kolika bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakeli mibeko lelo ANC lingomba ya politiki ilizali na bokonzi uto kolika mibu tukumi satu ezali kuluka kotikala na bokonzi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango sima na ntango kolandami salam ya maponami ma ekolo iye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali suki mukete pona ilunga ya ANC mukambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noizen azongisaki na ngambo na ye ete ikomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyo azali na ebonga demokrat Joe Biden na mbanda wa ye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti ba yindo bako kakopona bango na mapona mima mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti ba yi Amerika bako zwabola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden na ayebisaki ba bundi ba makoki ba mumwa na mboka na Michigan eti ba ya Amerika baso ba lakisami bilungi na ndako ya mosala mwayi makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi eti mposa ya makasi ya ba ya Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kilasi pe boyikisi makasi kasi ya nkita ya mboka. Donald Trump alaki kopesa biyano na makambo mai Biden pe na ngambo ya ye alobi ete Trump Donald Trump akangelaka bato kanda pe akonyukula bayindo soki aponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi eye Edi Sango. Mbula matari ya sika ikambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike ebimisami uto butu buliki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo mpo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale ilikisite pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bomo kambi na yango nini baimbo kabalobi pona yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya jiliki umilu atuluka euti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato. Ba ministro ntukumi balena minei na kati ya ntukumi tano na minei. Ba ibazali na ekipi ya ministro wa yambo jiliki uminwa. Bavandi ya kincha saba lakisi elikia na bango na mbula matari ya sika. Tango bazali kozela babilembo biko muna na mpe misalam ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa, Robert Lulengo na Danin Tambwe.
Deja ifo koloba ke tozumwa retard mingi, tozumwa retard mingi pona konforme gouvernement oyo. Alors ba posa ya population eza juste ke ba konzo ba kotisika comme ba ministre batala mingi mingi makambo eza kotungisa population congolaise. Précisément, ma cambotali dollar, ma cambotali sécurité, vraiment pas la possibilité car la moana, mais ma tante est vraiment ébellé et que tout le de la bango, mais ma changement mon co et que à la fin tout le gouvernement est vraiment ya solo gouvernement ya compétence professionnelle et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment. Mama Touluka abanda ki vraiment ko kolobe la vraiment.
La liboso to sepelina no après sans ami balé gouvernement ikeyi na kobima. To sepeli to toni li susu. Lokola gouvernement oyo ebimi lo lengi babanda ki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc attente na biso pona gouvernement oyo ezali ete posa ya bana mboka ekene na kokopisama na plan social, plan sécuritaire ya kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela esala malolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo ya lisusu kobakisa pasi likolo. Il y a pas oyo et outil koleka na gouvernement ya kala.
Pour la baie opposition, ezali pou la matai et yebotame na lipaso to césarienne pe bola mubaba na mboka bozali te na yango. To ka prince pengé mulobeli ya lamuka.
To constaté biso banso été 2 mois après nomination na ye, madame Judith Touluka a outil ko bota gouvernement na ye na césarienne. Mais ce qui total gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composé yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya sentiment pe blocage oyo tomona ki awa pambate bilongi ya kalaka gande bazongisi na ba problème na yango pe bilongi ya sikao bache zayo beka kono ko sepesa felix de fedi tali lo lenga IDPS azui ba ministère égalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya kozana kati wana ya lité tango nyoso bazwaki oba blokaki mboka mobimba yalako bepo na IDPS alingaki ari kibeba ministere ya minene kwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement ou tali bilonga bato yoana ukumona ete intérêt ya peuple et alité.
Emani Djoko mukambi ya bilenge ya IDPS lingomba ya mukondi ya mboka Felix Tshisekedi ye apesi longonya na mukondi ya mboka pe asengi na mbula matai ya sika kosala mosala malamu pona mboka ekende liboso. Toyoka Emani Djoko.
Ezali likamboka malamu pona mboka na biso po mboka esengeli ekende liboso tango ezali elema moko eza tres sacré ifo ko tambola na tango nde bato balobaka le temps c'est de l'argent et topesi longonya na chef de l'état na ndenge abimisi gouvernement. Et puis, Koulubana Malamoko, qui bateau va venir au Koula, bateau à membre au gouvernement, va être une des choses que le IDPS. Être cadre, c'est une charge et non un privilège. Donc, il y a un été, Bango Bazuni Mokumba, Yakosa la Ponamboka et Kiliboso. Yakoula Moussama Kambo, parce que le peuple congolais en a besoin de résultats, le peuple congolais en a besoin de développement, le peuple congolais en a besoin social et vendre dans ma langue. Donc voilà, obstruit Koulouba pour na sortir au gouvernement, pour l'Italie qui était Bitenios au Tamboka et Zali Nakati Nayango, Batouya Bitenios en Boka, et l'excellent gouvernement. Mamoko et Tali Bongo, les Ali Wawaka, toutes les provinces et la République, les Ali Bongo représentées, donc gouvernement Malamu, Makasi, et Bato Bazomi Kunani Tolobiawa, Basala Moussala Po, Nalokumu, Yamboka.
Mikakatanu Mingi, mes Ali Kozala Ministre, Wayambo Jelitsu, Mino, Pei Kipinaye, Katina Yango Bokengi, na Est Yamboka. mitano ya bobongo limosolo na dola e ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozungisi ya bilanga. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali kopamela ndenge bayiki na bato bamekaki kokwisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisa mape monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki ba momoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsaputeo Kabiyano apesa.
Biso tolobi boye tozali pe na mawa ya komona ke kelke personnes bakufi na makambo esalami mpona kokweisa régime oyo ezali en place ba institution oyo ezali en place na minduki alors que tosi tozura na ba constitution na biso que soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami, kosa la compétition électorale. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès ça la manaba au bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et ça les conséquences mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya kosurkiler dans place wana lisusu ezalite et sika tentative wana esala maki.
Bongo ata basalaki mbeba ya munene bongo ba mbilili etambuli human rights ezoloba yango bato mosusu bazobomba bango na mai bazome kokima baza na miduki te bakoki kokanga bango te bakoki ko ndenge pe banyokoli pe bamosusu pe bamosusu babomi bango bisika mosusu bavideo eza ebele human rights elobi yango.
Non, bavideo ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Mais bato ango, tomona ki bango pe, bazala ki na batenu, bazala ki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Yamonde pale kuboma bango?
Non, babomi combien? Yo koko loba combien babomi?
Gouvernement loba ki, makansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na manani batangi bango te?
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre de la commission d'enquête, t. Oh, yobaso, lobake babomi, batwe bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête et salaman. Il faut que batongo, tout le monde a qui bango. Bakangi en uniforme militaire. Naminduki, Baganga qui. Il faut si koyo, enquête et salaman, vérité et bima. Miso to kozala e kenge. Il ne faut pas seulement. Human Rights Watch, est-ce qu'à l'obi que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ils ont eu rôle, mingi, ba organisation et droits de l'homme au niveau international, ba l'obaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que le gouvernement ait ça l'enquête et visabiso, tribunaux et visabiso, dégâts et zalakindengeni.
Bongo siko itu pa kopesa mina batwana bazo ki mitindo ya bakonzito nini po bango kyo ka msu ta ondire ka mokonza lupe ki samazu bombazu bomakaka.
Ben écoutez, so goza na situation ndenge wana omoni ke bato bazali en face bazali na minduki tout ça. Il faut
bazali na minduki te na mai.
Makasi. Oui mais esika makambo ane salami sima ya palais de la nation. Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batouana, Ndenge Tozo Yoka, Balongola qui va uniforme na bango mbango mbango, pour Bakima, Bakende, côté à Brazzaville, Bakatsa Brazzaville. Alors, Basi Balongola qui, Bilamba ya militaire, oh, Balata qui, Netimouana ya Moko, Bazaku identifié, Kazali Mouana ya ya Christian Malanga, mais Azala qui en tenue militaire, n'a pas de la nation. Mais au moment où Bakanga Kibango, Azala qui les sous en tenue militaire, mais tenue militaire, le kota qui ango, yeko ko sangisango, na ba oyo, ba kangami, oyo bazana, na sigoyo na maboko ya service.
Matendo mingi, matendo mingi, tango nesheza penza mingi te, matendo mingi mwana mboka. Paul Nsapu.
Merci, matendo mingi.
Paul Nsapu, mukambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme, Tomi Salami Mboka, pona makoki mabomoto. Sike komitango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba asololi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakati Pamba. Jean Chakati Pamba alobeli Mosala Mwayi pe bosenga ya politiki ya makasi pona mayematali ntoki na Ekolo Congo Démocratique tolanda.
Jean-Jacques Chipamba matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto munene na mondo ya culture kuna na Ekolo Congo Démocratique ekuri maloba ezali lingomba théâtral moko oyo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean-Jacques Chipamba na ndenge ozali kosala même kamwa bevenema oyo ozali ko programmer pona ngonga Nicole oyo ezali koya toye banano nini ezali na mutu ya Jean-Jacques Chipamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer musala na ya ko promouvoir culture na Ekolo Congo Démocratique.
Je veux écrire à l'oba et j'ai dit sanga et sanga la question mais ça qui dit sur ma compagnie Misatu au départ les araki Malaika théâtre Malaika ya Mutombo Bichi théâtre Lokombe ya Tshisungu Kalomba et puis Baoba ya Ngai Moko to sanga ni bino bisho Misatu to ziba initial ya ba compagnie na biso ma Malaika lo Lokombe ba Baoba et sangi sa no pisi maloba. En même temps, maloba ezali pona batu bayebi lingala te ezali ba la parole quoi, la parole. Bon, voilà
la parole.
C'était le curé de la parole. Voilà. Depuis on est opérationnel depuis 88. Donc le 28 décembre 88 il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, festival international de l'acteur. Tobanda qui est depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très peu, bah, moment, monsieur Soutosala qui a monté, vu, ma partenaire, Tosala qui m'a vraiment lui soucié, et puis, monsieur Soutosala qui a été pour, situation un beau qui permettait qu'à lui Soutosala qui a monté. Voilà, mais, année prochaine, toujours préparé une 13e édition, et un festival international de l'acteur.
Festival international de l'acteur, ça les marche chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans.
L'année passée, tout ça, là, quand on était, tu vois, normalement, tout ça, quand on est décembre. Le coup, là, bah, élection, on est vécu, vraiment, c'est ça, il va tenir un niveau salement. Alors, faire,
Ah, ok. Tango lobi ekri maloba bozali ya lisanga mais yomoko nanu Jean-Jacques Chipamba oyo zali kosala en terme personnel yebisa biso mabongisi nino zolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo zali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, ça fait deux ans, trois ans même que taki ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, vous voyez, il se passe des la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce morte montée. Et c'est quand, comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Mais il y a eu ça beaucoup, c'est cauchemar des ministres et Linko Lobanin.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui dit Namboka. Dès que vous voyez, il y a un chômeur, tout ça, vous voyez, il nommé ministre. Alors, quand on nommé ministre, il faut la famille Bayoki, qui a nommé ministre, c'est que mon aîné, père Naya Zaki Namboka, a nommé Mboka Aïe. Aïe, na qui n'a dit non, donc moi, on a connu ministre, je crois que Mboka n'a dit ça depuis que les gens indépendants sont ministres, et là, il faut que les menaces sont dans moi, pour diriger le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on va attendre la banque, dans l'unité de la poste, famille à moi aussi, pour 20 000, il y a un mobile, il y a un mobile, il y a un chômage, c'est du moyen. Moi, ça veut dire que ma famille, papa, il y a un dossier, il y a un télé. Hier, entre-temps, pour faire le cabinet, il y a dit que le cabinet, il y a 20 personnes. Alors que, avant, il y a une demande de Nyonsoana. Il y a un cauchemar d'un ministre.
Et vous ah. Coïncidez vraiment avec Kambouzali Koleka Mikolo, où on a l'école au Congo démocratique, il y a solo théâtre, il y a miroir, il y a société, Jean-Charles Kachipamba.
Justement, en fait, tout ça, déjà, il y a 6 ans, mais tout le monde, justement, tout le monde qui est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, il faut que la turbulence soit là. Ils ont un cauchemar.
Jean-Charles Kachipamba, mon tout n'a pas il y a peut-être tout le temps plusieurs années 54 ans plus ou moins il y a carrière aux Olympiques au fêter bientôt c'est ça
54 ans
aux Olympiques il y a des Pamba aux Olympiques au vivre Ndengenini est-ce que les vraiment artiste il y a théâtre na écolo Congo démocratique à Kouiko vraiment qu'au vivre na Moussala naie
des cantons, ce qui a eu ce parcours là, au Covid qu'on dit matin. C'est-à-dire, ce qui si c'est pas par l'amour, il y a un salaire. Et puis, qu'on commence à défendre l'honneur, il y a un beau cas où il y a un gars, mais peut-être la méfiance, mais peut-être la pays, qu'on s'en a connu mieux. Mais, on s'est dit que, ce qui est là, tout ça, quand ça, c'est ma caméra, autant me l'a bien. Et autant me l'a bien fait. Parcours, il y a artistes et comédiens, dans le beau cannabis, na pesa ka image ya zala karokola moto azo mata alinya eskalade nir moko ezana bakanga muyidi betalikile nir batse bakanga muyidi balibi soko makuna likolo oko mata yango me soko zana makasi te kwi me soki to komi kuna na suka osale foro komi na suka seki kozala nzoto nyonso ezoki zoki na
bafotaadike
eza difficile pour faire ça surtout que tozana ba texte de base te oui, pour permettre le pif, qu'on y ait banaté, qu'on ait banité, qu'on ait la paix sérieuse, tangri, togo, qu'on ait la finambule, la bandité, le stokanga, bisaka, toke, koluka, ni un dénié banina, monsieur Spazali.
Mais de
on aime le métier.
On aime le métier.
Il faut qu'il bade. On aime le métier, on veut que la limite n'a comme un alloua, ou la. Esclavage au Nazan Angwawa, là que les trocoum en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Fonana, Salam, Salabia, Fona, Salandé, Barambali. En fait, question à dire, il y a dignité, Pézo Salaké, Nalvi, Nazarana, Bundaka, Rawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, Tozo Kola, Pengele Pena Bakondio, Tozo Zoa. C'est parce que aussi on nous a pas donné le temps, on ne nous donne pas le temps, Bisso Mokoto pour Nabakondio, Bisso Tolindi. C'est-à-dire que nous avons pris le continent de la banque. Et j'ai dit encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, il est toujours attaché à ma parti politique, et que pour être, avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le long de la bilocoana, il faut vraiment avoir une constitution, de quoi la banque est parce que la méritocratie est singulière, c'est la moussoula n'a et puis l'excellence. Ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit sur.
Ou en Okomo Lubana français. Ou en Okomo Lubana français, à Tosana Lingala, Jean Chaka.
Je l'ai dit. Et la zone de vraiment, que. Donc, Bouania, Ezali, Okomo, j'en ai dans ma parti politique. Maïel et Yassolo, Baton Maïel et Yassolo, dans ma parti politique. Parce que Bakoko se courbe dans ma bilo, Kouanate. Mais Bisho Bato, Tosana, Bouania, Tosana, moi, Maïel et. Oui, tu peux quand même en boucle les bosser pour vous arrêter parce que toujours faire partie de la partie politique n'a pas monté. Même si vous avez la partie politique, ceux qui ont commis tant de la conduite, au moment où la conduite va partir, va checker dans des gonabangos. Donc, voilà, il faut tout ça, la macasse, il faut que nous soyons là. Oui, tu nous salons la dissonance surtout. Est-ce que la carrière partie, c'est ça? Est-ce que la va fonctionner? Est-ce que la va tenir surtout pour les gens de là, dans mon malam?
Jean-Charles, quand on peut la
Jean-Charles Kachipamba, Zali Bongo, Musani ya Masano, tope artiste comédien na ikolo Congo Democratique ya nola na Roger Antoine Roger Bolamba ya mundi zukizi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye zalaki iti mbula matari ya sika ikolo Congo Democratique kambami na Judith Suminwa et tiami na isika uto butubuleki na misako ya malako tope mokano ya président Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda ki biso sango isusu nde na site internet na biso vio alingala matondo mingi na fatu makala la limasi na Franklin Sidrak ngai kombo na ngai edi isango butika la malamu.